Creative Talk Podcast in Law เรื่องกฎหมายคลายสงสัย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Podcast in Law นะครับหนึ่งในรายการในกลุ่มของ Creative Talk Podcast นะครับซึ่งเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของกฎหมายรอบตัวเรานะครับที่เป็นกฎหมายที่แบบใกล้ตัวแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สินมาเกษมครับ
ค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
มิกกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์ครับ
ครับวันนี้เราจะมาต่อกันนะคุณมิกกี้และคุณโจ้นะกับเรื่องของมะม่วงข้างบ้านเป็นของใคร
หิว
มันเป็นหัวข้อที่แบบว่าเราคุยกันยาวนานมากแล้ว EP ที่แล้วเนี่ยปาเข้าไป25นาทีคิดว่าถ้าลากไปเรื่อยเนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นชั่วโมงเลยมาต่อ EP นี้แล้วกัน
EP ที่แล้วอ่ะพูดแค่ด้านบนนะก็คือกิ่งก้านใบ
เออ
เห็นคุณมิกกี้บอกมันไม่ได้มีแค่ข้างบน
ครับก็ EP ที่แล้วสรุปคร่าวๆก่อนนะว่าถ้าเกิดว่ามะม่วงเนี่ยมันออกมาแล้วมันโน้มกิ่งมาแล้วมีผลออกมาที่บ้านเพื่อนบ้านถึงแม้มันจะโน้มมาถึงบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยแต่มะม่วงนั้นก็ยังเป็นของเจ้าของต้นถูกไหมฮะคุณมิกกี้เราเฉลยตรงนั้นไปแล้วนะแต่ว่าคุณมิกกี้ยังบอกไม่จบนะฮะก็คือว่ามันไม่ได้มีแค่กิ่งที่โน้มออกมาแต่มันมีด้านล่างอีกรากของต้นมะม่วงอ่ะคุณมิกกี้ครับต่อเลยครับ
ครับผมทีนี้พอเป็นเรื่องรากเนี่ยครับอ่ะหลักการก็ไม่มีอะไรมากสมมติว่าที่เราติดกันเนาะปรากฏว่าต้นมะม่วงเราเนี่ยครับกิ่งไม่ได้ล้ำไปเลยนะกิ่งนี่คือมันทำตัวระเบียบเรียบร้อยเก็บแขนพับคองงอเข่าดีมากเลยแต่ว่ารากเนี่ยฮะมันล้ำเข้าไปแล้วก็แบบปูดขึ้นมาติดกับรั้วเลย
โอ้โหรากนี้อันตรายด้วยนะมันทำลายบ้านด้วยนะเออทำลายบ้านได้ด้วยนะ
เข้าไปเลย
ใช่ใช่ใช่คิดว่าเคสอย่างนี้เนี่ยครับมันล้ำเข้ามาในบ้านเราละเอาไงกับมันดีเราตัดเลยได้ไหมหรือจะต้องแบบไปบอกเขาบอกว่าเออคุณครับต้นไม้คุณมันล้ำเข้ามาแบบบอกในเวลาสมควรแล้วแบบไม่ทำแล้วค่อยตัดอะไรเหมือนใช้คิดว่าใช้หลักการดีกว่ากี่ไม้ไหม
ผมว่า
ใช้
ผมว่าใช
่โอ้ยขอโทษ
อันนี้ผมเห็นด้วยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นของบ้านข้างๆอยู่ไอ้เป็นของบ้านเจ้าของต้นอยู่ฮะ
ครับผม
ครับเราต้องไปบอกเขา
แต่ไหนอยากลองคิดอีกฝั่ง
อยาก
ลองค
ิ
ดอีกฝั่งอยากแทงสวนอยากแทงสวนที่เก่งสอนไว้แต่ไอ้ความเสียหายเนี้ยมันร้ายแรงเหมือนกันนะอย่างที่พี่เก่งพูดอ่ะเคยเห็นน่ะว่าความเสียหายนั้นน่ะมันร้ายแรงแบบบางทีกำแพงเองอ่ะก็จะโค่นหรือว่าแบบไอ้สิ่งปลูกสร้างอะไรของเราเองอ่ะก็จะมีปัญหาอะไร
พื้นบ้าน
คือถ้ารอพื้นบ้านแตกถ้ารอเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องจัดการสิ่งที่เป็นความปลอดภัยของเราก่อนหรือเปล่าอ่ะถ้าลองมองอีกมุมนะ
โอเคเดี๋ยวก่อนนะที่อยากรู้มากเลยคือผมว่าคนทางบ้านก็ต้องงงนะสองคนนี้ชอบแทงสวนกันหรือเปล่า
อ้าวเราจะได้ให้เขาช่วยคิดไง
ใช่แต่เอาจริงเวลาทำงานชอบเป็นงี้นะไม่ใช่แทงสวนเพื่อเอาชนะกันนะแต่เพื่อที่จะมองให้ครบทุกด้านอะเวลาทำงานก็จะชอบเป็นอย่างนี้กัน
ครับงั้นคุณมิกกี้เฉลยเลยฮะ
เคสนี้นะครับในกรณีที่ถ้าเป็นรากนะครับรากไม้เนี่ยมันล้ำเข้ามาในที่เรานะครับกฎหมายบอกว่าเจ้าของที่นะครับตัดรากได้เลยไม่ต้องรอทำ
อ้าว
อุ้ยจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างที่โจ้สันนิษฐานไหม
เหมือนที่พี่โจ้สันนิษฐานทุกประการเลยครับหลักการสำคัญมันคืออย่างนี้ครับใช่เพราะว่าเรื่องรากเนี่ยอันตรายมากเนื่องจากมันอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ตอบไปได้ว่ามันจะมาได้อีกอะไรเท่าไหร่ไงบ้างซึ่งเคสที่มันอันตรายมากก็คือว่าบางทีครับรั้วเนี่ยเป็นรั้วปูนแล้วมันติดกันแล้วเวลาที่รากมันดันเนี่ยครับมันทำรั้วเนี่ยมันโยกได้เลยนะหรือถ้าเกิดเป็นบ้านเนี่ยคือบ้านชุดได้เลยดังนั้นเนี่ยเรานึกภาพนะเราต้องรอกันเนี่ยอย่างเวลาสมควรอย่างที่ผมบอกนะปกติเดือนนึงนี่คือใช้ได้รอให้รากมันโตอีกเดือนเนี่ยผมไม่รู้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างกันดังนั้นเนี่ยคนออกกฎหมายเขาก็เข้าใจฮะว่าแบบเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ยรอไม่ได้ตัดชั่วก่อนเลยดีกว่า
โอ้งี้ถ้าเกิดว่าดีเลยผมว่าถ้าเกิดรากมันทะลุเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเราเผารากมันเลยดีไหมฮะ
ก็ได้ครับแต่อย่าไปให้บ้านเขาไฟไหม้แล้วกันนะ
เผารากเขาก็โดนบ้านเราเพราะมันอยู่ในบ้านเราขอโทษที
กลัวเผา
เราไปทำฟืนอะไรพวกนี้นะ
ผมจะพยายามทำให้รายการนี้มีสาระแบบดูเคร่งเครียดที่สุดแต่นี่ยังเป็นไปได้ฮะโอเคโอเคงั้นคือแปลว่าตัดได้เลยตัดได้เลย
ตัดได้เลยครับไม่ต้องขอไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องไหนสิ้นอันนี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่เลยที่สามารถทำได้ทันทีแล้วเจ้าของต้นไม้จะมาฟ้องร้องเราจะมาให้เรารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องฮะเพราะว่ากฎหมายบอกชัดเลยว่าถ้าเป็นรากเนี่ยเราจัดการได้เลย
แต่ถ้าเกิดว่ามันทำความเสียหายให้บ้านเราแล้วเนี่ยเราฟ้องเจ้าของต้นได้ไหมว่า
ได้ครับ
ต้นเขามาทำบ้านเราเสียหายแล้วเขาต้องชดใช้ซ่อมบ้านให้เราอย่างเงี้ยได้ไหม
ได้ครับตัวนี้มันจะมีกฎหมายเรื่องนึงก็คือเขาเรียกว่าเรื่องของการละเมิดเนาะคือบางทีเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องของการประมาทเลเล่ก็ได้ว่าโหอย่างเช่นแบบเหมือนเราคงเคยได้ยินเนาะไอ้เคยที่เขาบอกว่าไอ้ต้นหูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้านเนี่ย
ทำไม
เพราะว่ารากมันเนี่ยครับมันสามารถทำความเสียหายให้กับพวกสิ่งปลูกสร้างอยู่บริเวณนั้นได้ทีนี้เนี่ยถ้าคนปลูกเนี่ยมันควรจะได้รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไปเกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างที่มันเกิดขึ้นทางนั้นรวมถึงที่หรือว่าร่วมเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันอาจจะต้องรับผิดชอบกันในเรื่องของการละเมิดเพราะว่าประมาทเลเล่ทำให้เขาเสียหายกับพวกทรัพย์สินพวกนี้กฎหมายบอกว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ซึ่งเป็นเรื่องของทางแพ่งจะเรียกเท่าไหร่ความเสียหายจริงเท่าไหร่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องต้องไปเรียกร้องกันอีกทีหนึ่ง
เราจะปลูกอะไรเราจะเป็นเจ้าของแล้วเราก็ต้องศึกษามันเนาะว่ามันจะเติบโตยังไงมันกินยังไงแล้วมันจะไปเอฟเฟกต์ใครหรือเปล่าเลย
ใช่ดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเข้าใจอย่างนึงครับว่าบางครั้งเนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์แล้วรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเราชี้คิดถึงแค่ประโยชน์อย่างเดียวว่าเราได้อะไรจากมันแต่ว่าเราก็ต้องคิดด้วยครับว่ามันมีหน้าที่อะไรเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าของของพวกนั้นบ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยครับมันอาจจะเกิดเรื่องนี้ไม่ร้องต้องเสียเงินเหมือนกันนะหรือว่าเกิดความเสียหายเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องไอ้ต้นมะม่วงที่อยู่ข้างบ้านที่เราให้ฟังเมื่อสักครู
่ครับ
ครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันก็จะมีเรื่องที่วันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะก็คือการที่เราเป็นเจ้าของสัตว์นะครับก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวสัตว์เหมือนกันเนาะ
นั่นใช่นี่ที่ผมสงสัยเลยก็คือ EP ที่แล้วมิกกี้บอกว่าสมมติผมเลี้ยงสุนัขอยู่ตัวหนึ่งคู่หนึ่งแล้วกันคู่หนึ่งเป็นแฟนกันแล้วปรากฏว่ามันมีลูกออกมาลูกนั่นแหละลูกสุนัขนั่นเป็นของผมถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมดันไปเลี้ยงสุนัขตัวเดียวแล้วปรากฏมันหนีออกจากบ้านไปผสมพันธุ์กับอีกตัวหนึ่งแล้วเกิดคลอดลูกออกมาเนี่ยเอาคำถามนี้ก่อนนะลูกนั้นฮะเป็นของใครหรือว่าเป็นเจ้าของร่วมหรือยังไงอ่ะ
โอเค
จะถามผมกับโจก่อนไหมถามผมกับโจ
โอเคเอาแค่ประเด็นเอาแค่ประเด็นว่าเป็นของใครก่อนใช่ไหม
ลูกสุนัขเป็นของใครเป็นของบ้านไหน
ครับผมบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยมีเหตุที่ถึงขนาดจะไปสู่ศาลฎีกาเข้าใจว่ามันคงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดว่าศาลฎีกาต้องมาพิจารณาเนาะแต่ว่ามันจะมีหลักบางเรื่องอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันเข้าใจได้แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังว่าอันนี้คือในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายตีความเป็นอย่างนี้อ่ะพี่โจพี่เก่งคิดว่าไงครับ
พี่เก่งก่อน
ผมนะคิดว่านะเป็นของบ้านที่มีสุนัขตัวเมียคือบ้านที่สุนัขตัวนั้นคลอดลูกไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ร่วมผมคิดนะตัวไหนคลอดอ่ะบ้านไหนคลอดอ่ะบ้านนั้นอ่ะได้เป็นเจ้าของ
อ
ันนี้ผมคิดนะ
แต่ถ้าตัวเมียติดสัตว์แล้วก็อยู่บ้านอ่ะไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้ตัวผู้ไปเนี่ยก็ไม่เกิดเป็นลูกนะโจว่าน่าจะต้องแชร์กันเหมือนต้องมาคุยตกลงกันอ่ะ
ค
ือไม่ได้เป็นของฝั่งผู้ชายเออมันต้องอารมณ์คล้ายๆเหมือนลูกมนุษย์อ่ะเออใช่เหมือนมันต้องมาตกลงกันก่อน
ที่แรกผมก็คิดถึง
เออ
ผมก็คิดเหมือนลูกมนุษย์เหมือนกันว่าพอมันออกมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แม่จะได้ไง
อ
๋
อ ใช่ที่เอามาเปรียบเทียบกับมนุษย์ใช่ไหมเออใช่เพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์นี่แม่เป็นใหญ่อะไรพี่โจว่าต้องแชร์กันต้องเอามาคุยกันก่อน
โอเคเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงนะผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือลูกหมาทั้งหมดเนี่ยครับจะเป็นของบ้านที่เป็นหมาตัวเมีย
บ้าน
ของแม่เพราะว่าโดยหลักกฎหมายเนี่ยครับผมเล่าก่อนผมเข้าใจเรื่องตัวเชื้อของตัวผู้นะนี่ผมไม่ใช่ว่าผมเข้าใจที่เดียวนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงดอกผลธรรมดาเนี่ยครับเราจะดูถึงตัวที่ออกดอกออกผล
ดอกผลอยู่ที่ตัวไหน
พอดีว่าตัวที่ออกดอกออกผลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเมียดังนั้นนะเคสเนี้ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่เจ้าของลูกหมาทั้งหมดนะครับจะเป็นของบ้านที่เป็นเจ้าของหมาตัวเมีย
ครับ
ทั้งหมดเลยนะผมไม่คิดว่าบ้านตัวผู้จะได้กรรมสิทธิ์ในส่วนนี้เพราะมันก็คงต้องไปพิสูจน์กันอีกซึ่งก็ค่อนข้างยากพอสมควรและอย่างนึงคือผมคิดว่าไอ้เรื่องตัวเชื้อเนี่ยผมว่ายังไม่หนักแน่นพอเท่ากับเป็นหมาตัวที่คลอด
สบายเลยตัวผู้ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
อะไรอย่างนั้น
พี่โจ้เคยเจอเคสนึงคือฝั่งตัวเมียอันนี้เป็นเคสในซอยจริงๆนะในซอยพี่จริงๆคือฝั่งตัวเมียไม่ต้องการลูกหมาเราด้วยอีท่าไหนไม่รู้อ่ะคือกลายเป็นว่าท้องคือเขาเก็บอีท่าไหนไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ไปทำหมันอะไรพอท้องขึ้นมาแบบมันชัดเจนว่าเป็นหมาของบ้านข้างๆเขาพยายามจะเอาไปให้บ้านนั้นเหมือนว่าเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะมีลูกแต่ว่ามันออกมาหน้าตาเหมือนหมาข้างบ้านแกเลยอะไรประมาณนี้ได้ยินเขาเถียงกันนะแต่จำไม่ได้ว่าสุดท้ายอ่ะมันเป็นยังไง
หน้าตาเหมือน
แต่ลูกหมาเหล่านั้นไม่อยู่เลยเออ
ผมอ
ันนี้ก็ตลกดี
ใช่อันนี้ผมว่าถ้าเกิดแบบคิดในมุมเหมือนมนุษย์เนาะเออเหมือนแบบเรามีสมมติเรามีลูกสาวอะเออแล้วลูกสาวเราท้องอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะต้องไปถ้าเราไม่ต้องการเด็กเงี้ยสมมติว่าโหคิดในมุมแบบโหดร้ายมากเราไม่ต้องการเด็กคนน
ี้
มันก็อาจจะต้องไปคุยกับฝ่ายชายหรือเปล่าให้มันตกลงกัน
ได้อะไรอย่างนั้นน่ะ
ถูกต้องครับเรื่องนี้คิดว่าคงมีประเด็นให้คุยกันอีกเยอะเหมือนกันแต่ก็จะมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับว่าปกติเนี่ยเราก็ต้องดูแลหมาเราให้ดีเนาะแน่นอนไอ้หมาตัวผู้หลุดไปอันนี้ก็คงไม่ดีแล้วแต่ประเด็นคือหมาตัวผู้มันหลุดเข้าไปในบ้านหมาตัวเมียได้ไง
นั่นแหละดิ
ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในบ้านหรอกไปเดินเล่นกันข้างนอกแล้วก็จบกันตรงข้างนอกกันแล้ว
ซึ่งอันนี้ก็จะมีประเด็นต่อว่าเออเราเองอาจจะรับผิดชอบหมาของเราได้ไม่ดีด้วยมันก็จะมีประเด็นที่จะต้องมาถกกันต่อเหมือนกันซึ่งก็จะมีอีกเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของคนรอบข้างเนาะไอ้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่กับที่เต็มที่ก็รากไม่งั้นก็กิ่งเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์อย่างเช่นหมาอะไรเงี้ยมันสามารถออกไปหาคนได้มันเดินไปเดินมาได
้
คราวนี้ก็จะมีประเด็นเหมือนกันว่าหมาเนี่ยเวลาที่เราดูแลไม่ดีแล้วมันไปกัดคนอื่นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
เออใช่อันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะต้องรับผิดชอบนะเพราะมันเป็นของเรา
อืม
ครับ
แต่ถ้าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจแทงส่วนอันนี้สงสัยจริงๆคือเคยเจอว่าคนน่ะก็ชอบไปแย่หมาคือหมายถึงไปแย่หรือบางทีแบบทำอะไรบางอย่างดึงหรือว่าบางทีเราก็บอกอยู่แล้วเราเอาหมาไปเดินในห้างใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเล่นแต่บางทีเด็กมันก็ไปตบอะไรเงี้ยกัดง่ําไม่เอออ
่าเข้าใจผมว่านี้อาจจะต้องแบ่งกรณีกันนิดนึงนะครับเอาเรื่องที่คิดว่าค่อนข้างชัดคือถ้าหมาเนี่ยอยู่บ้านเราอยู่ในบ้านเรานะครับแล้วจู่ๆมันหลุดออกไปกัดคนอื่นเรื่องนี้ครับเป็นความผิดทั้งแพ่งและอาญานะครับ
โอ้ครับ
คือหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เนี่ยครับโดยหน้าที่นะการมีหมาเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ดูแลเราเฉยๆนะเราก็ต้องดูแลหมาด้วยเหมือนกันไม่ให้มันออกไปทำอันตรายกับคนอื่นซึ่งถ้าหากว่ามันออกไปทำอันตรายกับคนอื่นเนี่ยครับเจ้าของสัตว์เนี่ยก็ต้องไปรับผิดชอบกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็คือมีค่าเสียหายล้างแผลแล้วก็ต้องไปจัดการเขาเนาะค่าทำขวัญค่าตกใจแล้วก็ต้องรับผิดชอบเขาแล้วก็จะมีโทษทางอาญาด้วยว่าคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เนี่ยควบคุมสัตว์ไม่ได้ปล่อยปะละเลยจนมันไปทำอันตรายกับคนอื่นหรือทรัพย์สินด้วยนะไม่ใช่แค่คนนะมันไปกัดของไปกัดต้นไม้อะไรเสียหายเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยแต่เป็นความผิดสถานเบานี่ก็สบายใจได้
อ
๋
อโอเค
ครับแล้วมีโหดร้ายกว่านั้นอีกนะคือในกรณีที่ว่าไม่รู้เคยได้ยินบ้างหรือเปล่านะบางทีเนี่ยหมาเนี่ยครับเราเลี้ยงไว้นะแล้วปรากฏว่าหมาเนี่ยมันบางทีมันก็คุมหมาไม่ได้จริงแล้วมันวิ่งออกไปเนี่ยแล้วมันไม่ได้วิ่งออกไปแบบเฉยๆนะมันวิ่งไปที่ถนน
ครับ
ไปวิ่งตัดหน้ารถบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยครับคิดว่าเรื่องนี้เจ้าของหมาต้องรับผิดชอบไหมฮะสมมติไปตัดหน้ารถปุ๊บมอไซค์หักหลบปุ๊บคว่ำเลยอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยตายเลยนี่หรือแบบมีอะไร
เ
หตุผมว่าก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าเขามีสุนัขแล้วเขาดูแลไม่ดี
อันนี้เห็นด้วยอันนี้หาเหตุผลหักล้างไม่ถูก อันนี้แอบเห็นด้วย
ครับ
เนอะ
เรื่องนี้ครับ
อ่ะเรื่องนี้เป็นไงครับ
พี่โจว่าไงฮะพี่โจพูด
เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยไม่มีอะไรหักล้าง
อ๋อโอเค เรื่องนี้นะครับผมว่าทุกคนเข้าใจตรงกันครับการเป็นเจ้าของหมาครับมันมีเรื่องความรับผิดชอบเกิดขึ้นตามมาแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้นะครับไปทำความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกับใครก็ตามนะครับมันเหมือนลูกเราเลย มันคือตัวเราเลยล่ะเราต้องไปตามเช็ดตามล้างตามรับผิดชอบให้มันด้วยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยากสรุปให้ฟังว่าเวลาที่เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นหมาหรือเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราได้ประโยชน์จากมันเนาะจากการที่เราเป็นเจ้าของมันนะ
ครับ
แต่มันก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อย่างเดียวครับบางครั้งมันก็ให้ความปวดหัวกับเราบางอย่างเหมือนกันเพราะเราเองก็มีหน้าที่ที่ต้องควบคุมไม่ให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยไปสร้างความเสียหายกับคนอื่น
ต้องดูแลต้องดูแลสิ่งที่เรามีอยู่ถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับ
อย่ารับแต่ความน่ารักอย่างเดียวต้องรับในสิ่งที่มันไปทำอย่างอื่นด้วย
ในไหนเวลาก็เหมือนจะเหลือนะผมขออีกสักคำถามได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยพอมิกกี้บอกว่ามันเป็นสุนัขของเราแล้วมันก็ไปทำความเดือดร้อนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่สุนัขของเราคือผมอะคือมิกกี้น่าจะเคยเห็นเคสที่แบบเลี้ยงหมาแล้วแล้วตอนหลังไม่รักมาแล้วอะเบื่อมาแล้วก็เลยเอามันไปทิ้งที่วัดอย่างเงี้ยหรือเอามันไปทิ้งผมไปเห็นหมาตัวนึงนะน่ารักมากเลยแล้วตอนหลังบ้านผมเก็บมาเป็นโกลเด้นเลยนะตัวใหญ่เบิ่มเทิมเลยแต่แบบเขาไม่เลี้ยงแล้วเขาก็เลยมาไปทิ้งที่ตลาดพอไปอยู่ตลาดปุ๊บมันก็แบบด้วยความที่มันตัวใหญ่ไงแล้วมันหิวอ่ะมันก็แบบไปกินของในตลาดไอ้พวกแม่ค้าเขาก็นะถือว่าแบบไม่ชอบไงเขาก็ตีมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างมันก็เจ็บอ่ะตอนหลังก็เลยต้องเอามาเลี้ยงนะคำถามก็คือว่าสมมติเนี่ยผมเนี่ยไม่ชอบหมาสมมติเอาผมแล้วกันผมไม่ชอบสุนัขที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยผมเบื่อมันแล้วผมว่ามันไปทิ้งไว้ที่ตลาดเงี้ยแล้วตลาดก็เดือดร้อนแบบเนี้ยไอ้ความเดือดร้อนแบบนี้คือแปลว่าอะไรมันคือมันไม่ใช่หมาของผมมันหรือว่าอะไรหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาตามเจอเจ้าของได้เขาถึงไปเรียกร้องได้แบบนี้
ครับคือต้องบอกงี้ด้วยครับไอ้เรื่องการทิ้งหมาเนี่ยจริงๆมันเอายังไม่ต้องกฎหมายแล้วกันเนาะจริงๆการทิ้งหมานี่มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายกับกับตัวสัตว์มากเลยนะ
น่าสงสารเนาะมากๆเลย
จริง
ๆฟังแล้วอันนี้แอบอินอันนี้ยังไม่อยากพูดเรื่องกฎหมายคือรู้สึกเหมือนกันว่าการครับ
ตอนหลังบ้านผมอะคือต้องเก็บมันมาเพราะว่าที่ตลาดอะรู้ไหมแบบโอ้โหบางคนเขาทำพวกน้ำซุปน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวอะเขาเอาน้ำร้อนราดมันเลยเพราะว่ามันคือมันไปเกเรไงคือเราก็เห็นใจคนที่ตลาดนะแต่โจก็ต้องเข้าใจคนที่ตลาดคือเขาก็ทำมาหากินแล้วเกิดมันมีหมาสกปรกเนี่ยมันมาทำที่อาหารเขามันก็ทำอาหารเขาสกปรกใช่ไหมทำให้แบบภาพลักษณ์เขาไม่ดีเขาก็ต้องเกลียดมันอยู่แล้วคือมันผมก็ไม่ได้มองว่าแม่ค้าที่ตลาดจะผิดตอนหลังอ่ะไอสภาพที่ผมพาบ้านผมพามาเลี้ยงเนี่ยนะคือสภาพแย่มากเลี้ยงจนมันแบบน่ารักเลยอ่ะมิกกี้ใช่แต่มันตอนหลังมันอยู่พอมันน่ารักแล้วมันสุขภาพเฮลตี้ดีแล้วอยู่กับผมได้ไม่นานก็ตายเพราะว่าโดนงูกัด
เอ้า
คือแบบ
จะบอกงูใส่แก่ตาย
แบบสงสารมันแบบคือรู้สึกว่าชีวิตมันนี้แบบอยู่ได้ไม่ค่อยนานเลยนะมีความสุขได้ไม่นานเลยครับ
เข้าใจครับคือถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยครับจะเป็นต้องเอาเล่าเทียร์เรื่องเนาะเอาคนทิ้งก่อนคนทิ้งเนี่ยครับมีความเป็นไปได้นะที่อาจจะไปผิดเรื่องพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว
์โ
อ
้
เพราะว่าเขาก็จะมีเหมือนกันครับ
คุ้มครอง
ใช่คือการทิ้งเนี่ยครับมันมีโอกาสซึ่งผมยังไม่ได้ฟันธงนะเพราะมันก็ต้องดูข้อเท็จจริงแต่ว่าการทิ้งเนี่ยครับมันมีโอกาสที่มันจะไปผิดเกี่ยวกับเรื่องว่าไปทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เป็นต้นเหตุ
คือไปทำให้มันแบบไปทำให้มันแบบไม่มีจะกินอะไรเงี้ยไปทำให้มันอยู่อย่างลำบากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็รวมถึงจริงๆพวกแม่ค้าที่อยู่ในตรงนั้นซึ่งผมเข้าใจนะว่าบางทีมันไปเกะกะไปวุ่นวายเขาอะไรเงี้ยแต่การที่แบบเอาน้ำร้อนราดไปทำอะไรไปทรมานมันตรงนั้นก็อาจจะมีความผิดติดตามพรบนี้ด้วยเช่นเดียว
ก็ถือว่าผิดเนาะใช่ไหม
ก็ผิดก็ผิดคือหลังๆนะครับสิทธิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่เป็นเรื่องที่โลกเริ่มพูดถึงแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกใบนี้มันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ชนิดเดียวบนโลกใบนี้นะสัตว์อื่นเนี่ยมันก็มีสิทธิมันมีศักดิ์ศรีของมันอยู่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะทำอะไรกับมันก็ได้เพราะว่าเรายึดครองโลกนี้สำเร็จแล้วอะไรอย่างนี
้ครับ
ในมุมของกฎหมายครับถ้าเกิดเรามองในมุมอีกด้านหนึ่งอ่ะมันคือปรัชญามันคือแนวคิดบางอย่างเพื่อจะแสดงออกว่าประเทศนี้เนี่ยเราให้การเคารพกับอะไรบางอย่างที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย
ครับ
ดีจัง
ซึ่งในมุมนี้ก็แปลว่าเราก็เริ่มยอมรับว่าสิทธิของสัตว์ในการที่มันจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไม่ถูกทารุณกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องดังนั้นไอ้เรื่องที่แบบจะไปปล่อยไปทิ้งมันไปทำให้มันอยู่อย่างทุกข์ทรมานเนี่ยอันเนี้ย มันก็มีความผิดที่กฎหมายเริ่มจะบังคับเหมือนกัน
ครับ
อุ้ยขอคำถามเดียวได้ไหมนิดเดียวนิดเดียว
สุดท้ายสุดท้าย
ชอบที่พี่เก่งบอกว่าเนี่ยในเมื่อผมเอาไปทิ้งคือผมไม่อยากเป็นเจ้าของมันแล้วเมื่อไหร่ถ
ึ
งจะสิ้นความเป็นเจ้าของคือมันทำให้พี่อ่ะย้อนกลับไปคิดด้วยว่าในเมื่อณตอนที่เราไปรับมาเลี้ยงอ่ะเราก็ไม่ได้มีการแบบทำเป็นกฎหรือต้องทำหลักฐานอะไรบางอย่างเพื่อจะบอกว่าฉันเป็นเจ้าของมาแล้ว
ไม่ได้เป็นรีจิสเตอร์ใช่ไหม
ไม่ได้เป็นรีจิสเตอร
์
แล้วถ้า
สุนัขไม่ใช่โดรนถ้าโดรนนี่ต้องมีรีจิสเตอร์
ใช่ใช่เหมือนอย่างสมมติสิ่งของอันนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบนะอย่างสมมติอย่างสิ่งของพอเราซื้อมาเราได้มันมาเสร็จแล้วพอวันที่เราไม่ต้องการเราเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วกับสัตว์เนี่ยค่ะการเมื่อไหร่ถึงเป็นเจ้าของแล้วเมื่อไหร่คือสิ้นสุดการเป็นเจ้าของแค่ตายจากกันเท่านั้นหรือเปล่าถึงสิ้นสุดการเป็นเจ้าของอันเนี้ยอยากรู
้โอเคผมอธิบายเรื่องนึงครับปัจจุบันนี้ครับกฎหมายมันจะมีเรื่องนึงครับคือการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง
อ๋อครับครับ
ดังนั้นเนี่ยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่นะเจ้าของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกประเภททุกชนิดนะครับจะต้องมาขึ้นทะเบียนด้วย
โอเคอันนี้ผมไม่ใช่
เชื่อว่าหลายคนที่ฟังไม่รู้
ซึ่งมันอยู่ในหลักเกณฑ์ในเกี่ยวกับเรื่องพรบป้องกันไอ้ทารุณกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับมันก็ต้องไปขึ้นทะเบียนทะเบียนเนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของหรือเปล่าซึ่งโดยปกติเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ขายต่อมันก็จะไม่มีการโอนเกิดขึ้นเนาะดังนั้นไอ้การทิ้งที่แบบเหมือนทิ้งขยะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได
้ครับ
ต้องปล่อยให้มันตาย
แล้วกัน
โอ้โห
ใช่แล้วการไปทำให้มันตายเร็วขึ้นโดยวิธีการอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ดีอะอย่างเงี้ยก็อาจจะกลับมาเรื่องเดิมว่ามันก็จะมีโทษตามมาด้วย
ทาร
ุณอ๋อเข้าใจแล้วดังนั้นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สิ่งของนะจ๊ะต้องทรีตเป็นสิ่งมีชีวิต
ยอดเยี่ยม
เคลียร์ค่ะ
EP นี้สนุกดีนะครับต่อยอดมาจาก EP ที่แล้ว
ไม่น่าเชื่อว่ามะม่วงลูกเดียวอ่ะพาเรามาถึงหมาน้อยได้เลยนะดีชอบค่ะ
โอเคงั้น EP นี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับสำหรับวันนี้พอดแคสต์อินลอนะครับกับผมเก่งศิริพงษ์ศิริวัฒน์เกษมครับ
ค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ
เมกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์ครับ
ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ